Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy. Klára Kolouchová podle Petra Juračky.
Dobrý den, já jsem Petr Juračka, já jsem právě teďka v restauraci tady v Praze na Podolí a skoro bych si troufnul tvrdit, že jsem u stolu, kde jsem se potkal s Klárou Kolouchovou a je to přesně 10 let, takže máme takový jako trošku smutný výročí. Klára vlastně tehdy se chystala na K2 a nějakým způsobem došla k závěru, že chce z toho i fotky a video a tak říkám, tak jo, tak já s tebou pojedu. Přímo odtud, tady odtud jsme se dohodli. Toho dne, když jsem tady dokončil oběd, tak začal můj trénink na K2.
Tohle stvoření, jestli ho tak můžu nazvat, Petr Jan Juračka, tak Petr mě vlastně doprovázel na mojí expedici do Pakistánu na K2 ve velmi nevděčné roli, ještě musím podotknout, filmaře a dokumentaristy a fotografa. A my jsme konečně dotáhli a sestříhali film, dokumentární film z téhle krásné expedice.
To je to samé, jako kdyby vám někdo nabídl výlet na ISS, to je prostě to jsou věci, co neodmítnete, jako to je prostě splněný sen, najednou vám někdo dává možnost tam jet, jako tam vůbec nebylo nic, jako o tom, fakt mě nenapadá důvod, proč bych to odmítnul, jako, tak nejhorší bych, jako, že by tam bylo blbě, to jsem věděl, že mě bude blbě, no, prostě to bylo všechno jasný, to bylo od prvního okamžiku, že jo. Tohle je Klára. Klára je zkrátka ženská jako žádná jiná. No, doma bych to teda mít nechtěl, ale na horách jí není rovno. Vydrápala se na nejvyšší hory Jižní i Severní Ameriky, na Čo'oju a jako první rodilá Češka se kochala výhledem z nejvyššího kopce světa, z Everestu.
Na ty hory se nejezdí proto, abych utíkal od problémů, ale proto, abych já tam zase tak jako sobecky urovala trošku toho krásného času sama pro sebe, abych se posunula dál, abych se tam zase dobila, abych zase pak mohla fungovat, až se vrátím o trošku líp a radostněji.
Klára je určitě charakterizovaná spíš jako horolezkyně, nicméně ona byla hlavně, že úspěšná ženská máma. Ona byla posedlá jako přípravou, tréninkem, to je jako jasný. Hory pomenovávaly první poslední z jeho života, ale to hlavní pro ní byla vždycky rodina a ta show kolem toho. Takže to nebyl typický horolezec, nebyl to člověk, který tráví v horách veškerý volný víkendy, byl hodně, ale byl to úplně jiný typ člověka, co chodí do hor, do vysokých hor. Spousta horolezců to nemůže zapomenout, že byla jiná. Mně se to právě vždycky líbilo.
Já vždycky často přirovnávám hory ke svým dětem. Vždycky říkám, že každá hora je takový to nový baby a každý je to zrození. A vlastně je to jak v životě. Ono i přivést na svět to miminko, tak ono to není úplně procházka růžovým sadem a musíme se to jako odprožít a odplakat, odbolet a pak přijde to krásno.
Ona mě oslovila právě, že s tím, že je schopná mě dostat až do prvního výškového tábora, což já jsem chtěl, že já bych nebyl na basecampu, v vozovkách jenom. Já jsem v té době byl nejvyšší třeba 500 metrů nad mořem necelých, takže pro mě byl každý ten den tam jako vždycky nejvyšším jako životním rekordem. Že? Tak jsem začal hodně lítat, připravovat se a vlastně jsme si ten vztah nějaký k sobě vybudovali až po cestě. Jako. A postupně jsem odkrýval, co to za člověka. Jo? A jsem byl připraven na ty své horolezce, kteří jsou koncentrovaný, soustředění na ten výstup, ty kopce. A najednou prostě ona mě vyzvedávala na fakultě, jako pan doktůrek vystupu z fakulty a tam rozevlátá černovlasá holka s obříma směšnýma brýlema v kabrioletu, že jo, tak naskoč baby, že jo, každý koukají, co se to jako děje, že jo. A jeli jsme po Praze prostě s muzikou a nabírat techniku, vybavení, oblečení. Pak jsem zjistil, že jako pro ně je mnohem důležitější, jakou má rtěnku, než jaký má sedák, že jo, nebo jako mačky. Tak jenom kvůli tomu letělo letadlo, že my jsme letěli z Prahy do Turecka, že jo, do Istanbulu. A já jsem zapomněl, že tam je o hodinu jako víc, to taky zapomněla. My jsme byli v salonku, pili jsme víno a to naše letadlo už odletělo do Pakistánu, že jo. Tam to nelítá každý den, že jo? Takže bylo to zábavný se dostat do toho Pakistánu. Na expedici později byli jsme takový ty jako černý ovce, co přiletěli o den později, než měli. A tehdy jsem začal vlastně chápat, no, že ona je vlastně trochu blázen. Jako dobrý blázen v tom kontextu. Kdo by chtěl mít doma Kláru? Jako Kolouchy je prostě hustý, že to doma ustál, jako mít tohleto zvíře doma, že jo. Klára byla pošuk, prostě Mišuge. Já jsem teda to samý, takže já nemám to, co soudit, ale prostě byla to poletucha. To tempo jako životní bylo vražedný. To jsme jeli jednou do televize, myslím, jsme byli několikrát v televizi spolu a on nám, že má hroznou chuť na kafe a tady mají nejlepší kafe, teď mi zastav. A já měl velkýho offroada počínaného z fakulty, tak jsem zastavil a za mnou prostě ty auta, prostě autobus, tak jsem to tam pak nějak jako úplně šolichá mezi dvěma taxíkama, aby mě mohli všichni jako pomalu objíždět, vůbec jako blbě, troubili na mě všichni. Ona vběhla do té kavárny a tam byli všichni ty lidi, co čekali, až přijede déšť, jo. A ona, bude vám moc vadit, když vás předběhnu. A oni, tak asi ne, a ona dvakrát flat white. A dala jim strašně dýška, že jo. Moc vám všem děkuju, prostě a vyletěla. Tak oni koukali, co to jako bylo, prostě, že jo, na nějakým kožichu, že jo, typicky. A vlítla mi do toho offru, a máš tady kafe a jedem, nezdržuju. A jeli jsme na to natáčení vždycky a přijeli jsme pozdě samozřejmě, ale vždycky se to tak stihlo. A to má, myslím, že živý vysílání a byli jsme tam třeba minutu před začátkem vysílání, jsme vlítli do studia, jako no. A to bylo vždycky se vším.
Cestování, lidi, poznávání nových koutů světa, to všechno tak jako se přirozeně nabaluje a ty hory se prostě v nějaký moment spontánně přidaly. Teď už to bude téměř 20 let skoro, kdy mě trošku ofoukl někde vítr, někde na kopci a člověk zjistí, že ta perspektiva z těch kopců je trošičku jiná než dole, že ho to začíná bavit, že to je nějaká výzva, že to je, člověk vyrazí na kopec a vyzkouší si první Alpy a pak se posune kousek dál, změní kontinent a zjistí, že o to jde výš a pozornost to postupně vzniká.
Ona si myslela, že já jsem nějaký horský borec, fotograf, video, maker, dronář a tak a já jsem měl hory rád, ale nebyl jsem nikdy vysoko, že já jsem v Alpách nejvýš. Trošku jsme se dohodli, že si zvýším svůj výškový rekord, než odletím na tu K2. To se právě povedlo díky Mirkovi Náplovovi, a který mě vzal do Jižní Afriky do Lesota a rekord mi zvednul o 100 metrů. To bylo trapně a to měl ještě výškovou nemoc ve 3000, takže bylo blbě. Kam tak to je dobrý, dát si výškový rekord ve 3000 s výškovou nemocí. Měl asi nejlepší stupenka na K2, ale i tak jsem odletěl. Ale vlastně se to učil na pochodu, to byla skvělá expedice a nám to vlastně změnilo život jako celé rodině, že jo? Protože jakmile jsem pochopil, že ty vysoké hory jsou opravdu jako skvělý. A že se tam dá jezdit, i když nejste jako takový jako mega profik, jako třeba Mára Holeček, tak vlastně můžete tam jezdit, ale líst něco lehčího, to bylo jako hezký. Ona byla takový jako můj guru na začátku. Vlastně, no.
V momentě, kdy člověk zjistí, že dostane se mimo svoji komfortní zónu, dostane se někde už do podmínek, kdy už to není úplně příjemný, ale zároveň to takový jako trošku takový to chvění, kde si člověk říká, co ještě můžu, kam ještě kousek dál. A zkouší si a v těch horách zažívá něco, co pro mě je hodně těžko transformovatelný a strašně špatně se takováhle situace dá simulovat kdekoliv jinde. To znamená, je to kombinace adrenalínu, toho kouzla něčeho nového, zjišťování, co já sama ještě dokážu zvládnout a co ještě ne, možnost jako vnitřně se kousnout a vidět, co to tělo ještě vydrží.
Jo, já jsem Kládu představil rodině docela stylově. To bylo v rámci Velikonoc, jsme byli na Roubence v Kokořínsku. A já říkám, Kláda, tak se u nás stav, tam přespíš klidně a já tě seznámím s rodinou. A ona tak jo, objevila se o půlnoci, ráno ji všichni našli na kamnech spát. A z těch kamen se vyhrabala taková ta vlasatá typická ženština, ale se zlomenou nohou, s berlema. Ona přijela na handbajku a trénovala na karviku na handbajku, protože měla zlomenou nohu, jako jo. A Zuzka, co si děláš jako srandu? Teď za měsíc a půl letíte a ona má zlomenou nohu. Říkám, ona to dá, jo, to rozchodím. Já rozchodila to. Z toho byla jako moje žena taková překvapená. Dneška nechápu, že nás jako oba neposlala nikam. A že mě nenakopala do zadku za to, že jsem tam přitáhl tu ženštinu. Ale nakonec myslím, že jí to odpustila. Že mě ta Klára do těch hor vzala, protože těch benefitů z toho kamarádství bylo mnohem víc. A jsem byl pozvaný do New Yorku mít vernisáž na Manhattanu v Českém domě. K2 právě, protože byla americká ta expedice. A podařilo se, aby tam byla i Klára s manželem. Takže tam byla třeba moje Zuzka a Klára s Martinem. Tak to bylo úplně bombastický, že jo. Jsme tam byli nějaký 3-4 dny společně. Klára se tam užívala a já se užíval se Zuzkou po svém a vídali jsme se jaká vždycky na večeřík, ale bylo to zase hezký. A nebo jsme šli třeba na hrad Lichnice, tam se nám podařilo, myslím, že zlomit kotník nebo vyvrtnout kotník Emině, že jo, dceři Kláry. Potkávali jsme se jako nepravidelně a vždycky to byla strašná sranda a vždycky bylo všechno jinak, než se naplánovalo. Vždycky všude přijela pozdě, mimo být nějakým někde, že jo, spala jinde, než se řeklo, ale bylo to vždycky sranda, bylo to vždycky dobrý.
Manžel má taky rád hory, což je naprosto, myslím, že zásadní předpoklad pro naše společné fungování, protože to by nebylo se mnou jednoduchý fungovat. Takže máme takovou vnitřní naší dohodu, že když já vyrazím jeden rok na kopec, tak potom třeba v příštím roce zase to můžeme prohodit a může vyrazit on. Takže manžel se mi aktuálně vrací z Manaslu. A já jsem tady v roli toho čekatele a toho, kdo je doma a jenom to zpozdálí můžu tak jako vnímat, sledovat a honí se mi hlavou ty věci, které si říkám, tyjo, tak takhle to Honz to asi zažívali i moji rodiče a kamarádi a lidi, kteří prostě jsou ty doma.
My jsme měli vždycky ten problém třeba se sobectvím oba dva, jsme to strašně vnímali, že jsme oba jako hrozný sobci, jako že si jezdíme do těch hor a máme oba rodiny, že jo. Já jsem jel na K2, když jste měl, jako vnuce nebyl rok ještě v té době, jo. první narozeniny jsem zameškal, prostě tím, že jsem byl v tom Pakistánu a tak nějak jsme se s Klárou dohodli, že vlastně to je ale správný, jako, že být spokojený, trošičku sobecký rodič je lepší, než být jako nesobecký, nespokojený rodič, který přenáší nějaký opruz do té rodiny. Oba, když jako v těch rodinách jsme, podle mě taky nás tam hodně a pak jsou všichni těší, že už nás tam zase bude míň, jo? Že my tam vplujem, děláme vždycky brajgl a zase vyplujem jako z těch rodin. No? Jakože, to jsme měli oba stejný, tohleto. Jako jsme měli hozený úplně stejně a oba, když jsme zlítali tady jako z Prahy, tak oba jsme byli zabořený v sedačkách úplně a oba jsme spolu nemluvili, že jsme byli oba jako na sebe naštvaný, co to se děláme. Mě se pak bylo hrozně blbě v tom Pakistánu první dny. Dostal jsem se z toho kolou, prostě typický jako léčivo. Prostě mi koupila kolu, nejenom jsem byl v pohodě. A měli jsme hodně času, že jo, ve stanu. My tam byli muslimská země, jediný dvě ženský ve výpravě. Sofie, tý bylo 54 skoro, Kláře, tý bylo hodně po 40, jestli se to počítám. Atraktivní baba, že jo, namalovaná. Ty Pakistánci z toho byli úplně hotoví, jako jo, že ženská si dovolí jako vůbec být součástí takovýhle mužský jako činnosti. Ty se s ní vůbec nebavili, jo. Takže ona měla hodně času si povídat se mnou, protože s ní se bavili západňáci samozřejmě. Ona jak byla z toho britského biznisového světa původně, tak velice dobře mluvila s nima anglicky jako na úrovni, takže byla dost oblíbená. Já jsem s ním byl v tom stanu, jo. Tak mě to všichni záviděli, že, jo, že jsem jako ve stanu se ženskou, pochopili, že to má i své ale, že nemám dovoleno vcházet do ní s ponožkama, mýma, s smradlavýma botama a mě fakt jako lidi litovali. Ale tam jsem měl hodně času jako na vyprávění a vždycky se to točilo kolem rodin samozřejmě. Jo, ona tam byla furt jako hlavou s těma dětma, no. Bylo jako celá intenzivní, jakože já to třeba mám tak, že mám ten takový trošku dar, jako já jsem fakt miluju svou rodinu, všechno jako jasný, ale jakmile jsem v tom letadle, tak přepínám do režimu alter ego prostě. A řeším jenom tu práci. A žena už to jako ví. A je to pro nás i lepší, jako pro všechny. Jo? Jako já napíšu samozřejmě, ale málo. Myslím na ně často, ale primárně ta mysl je orientovaná na to, aby všechno dopadlo dobře a orientuju se fakt na to, co mám dělat, co mám fotit. Já mám hrozně moc ten multitasking pořád v těch horách. A to ona neměla, ona tam byla pořád jako s těma dětskama, si myslím, no, a s kolouchem. Tam všichni brečeli, když viděli tu kárvojku poprvé, že už to viděli, jak je to obrovský, která vás jako působí, jo. Ten, ona má monumentální příchod, teda, to musím říct. Ale ten, jo, vlastně ten track byl docela zábavný v tom, že já jsem jí jako neviděl, tu Kláru. Já tam oficiálně měl točit a fotit jako jí primárně samozřejmě, ale mě to vůbec nezajímalo, jako jo. Mě bavily ty kopce, takže já jsem dělal časozběr, lítal jsem dronem ilegálně tehdy, nenápadně. Dělal jsem fotky, videa a Kláru jsem vždycky měl prvních 5 minut na tom tracku a pak jsme se potkali až večer. A ona si myslela celou dobu, že já jsem jako neschopnej fyzicky, že jim nestačím. Já opět o 6 hodin později jsem přišel, jo. A já jsem říkal, já jsem v pohodě, jenom prostě to. A ona, říkám, a máš nějakou fotku mě? A říkám, já jsem zezadu, že jo, protože prostě zdrhneš, tak jako, jak tě mám vyfotit? A ona, ona nasadila tempo a vždycky myslela z bodu A do bodu B, nejkratším možném čase, aby měla čas na relax a to, což bylo samozřejmě správný postup, ale ne pro mě. Já jsem pak nějaký ty videa ustřihal přímo jako basecampu na té kárvojce a pak jsem tam promítal na projektoru a my všichni pochopili, že aha, tak to je to, co jsi tady dělal celou tu dobu.
Já se teda dívám ty krásné obrázky, ale až ne tolik sama na sebe, protože pak jsme, když jsme to s Petrem dali dokupit ty materiály, tak Petr se jednou boka zarazil a říkal, ty brď, já mám průšvih. Já říkám, co je? Říkal, no, já tě tam skoro nemám. A to bylo to kouzlo i té naší spolupráce. Myslím, že to je jako krásný film trošku o mně, ale hlavně hodně o horách a o té nádherné přírodě v Pakistánu a Karakorám a to je nádherný. A dívat se teďka i po tom roce, když se jako sedneme a tak se zavřeme a zatemníme okna a pustíme ten film vlastně dohromady s Petrem a díváme se na to, tak si říkáme, ty brďo, to bylo super, to bylo fakt jako, to bylo nádherný. To je pecka, protože Petr má neskutečný talent a cit právě pro tu přírodu a pro tyhle ty nádherné záběry a v momentě, já jsem to viděla, říkám, to snad není možný. Tady jsem já vůbec nebyla.
Tak tohle je první výškový tábor. Víš, už jsem nesměl. S Klárou jsme se nemohli rozloučit jinak než posledním letem. Ten se však zapsal jako světový rekord v nadmořské výšce dosažené komerčním dronem. Byť jenom na 14 dní. Klára ale pokračovala nahoru. Společně s naším týmem a s jediným cílem. Stanout až na samotném vrcholu druhé nejvyšší hory světa.
Já myslím, že to UF přišlo v momentě, kdy vlastně nám volali přes vysílačky, s náma spojili vlastně ty týmy, které nevyrazily a byly dole v tom základním táboře a tu lavinu bezprostředně v podstatě jako zvukově velmi intenzivně vnímali právě paradoxně v tom základním táboře, že ta lavina spadla dolů do údolí a vlastně tam se nese ta tlaková zvuková vlna, takže ta je tam jakoby zasáhla a oni měli neskutečný strach a obavy o to, co se, pane bože, děje tam nahoře na kopci, protože neměli s náma spojení v tu chvíli, bylo to v noci, neměli žádný kontakt, takže žhavili z vysílačky a snažili se s náma spojit jako první možnou hodinu, co to šlo, takže někdy kolem 5. hodiny ranní, když jsme se budili a byli jsme připraveni razit dál, tak nám právě volali, ježišmá, jste v pořádku, kde jste, co se stalo. A my jsme říkali, ještě jsme tady jako pořád v táboře dole. Ještě jsme nevyrazili, chystáme se právě nahoru, ale v noci jsme slyšeli nějaký humbuk, ale ne tak intenzivně, paradoxně, když jsme tomu byli vzdušnou čarou výrazně blíž tam nahoře než oni dole, tak mi říkají, no ale tam se stalo něco děsného, jako nahoře něco jako spadlo, prostě to nevypadá to dobře, takže jsme pak se šli podívat z hůru a vlastně naše šerpové dorazili až přímo do toho třetího tábora a pak nám dali vlastně už zprávu přes vysílačky, že tam je to konečná, že tam nezůstalo vlastně vůbec nic. A že ta jediná varianta je opravdu otočit a jít dolů.
Když byl druhý pokus, tak mě Klára znova pozvala, to jsem si strašně vážil, ale nemohl jsem, protože jsem byl někde, myslím, že v Austrálii, nebo byl jsem někde pryč. A pak byl třetí pokus a taky mě pozvala a to jsem přehodil na kamaráda Kubu Freiwalda a natočili tam ten film, že jo, Karvika vlastní cestou a natočili to hezky, jo, je to fakt hezký. A já jsem už na Karvice prostě jednou byl. A tím, jak jsem měl vlastně rodinu a jiný projekty, tak jsem vlastně už nemohl jako jít doprovázet. My jsme se vlastně s Klárou tou Karvikou my nerozešli, to ne. A my jsme se pak potkávali hrozně moc tady, jo. A Klára vydala knížku, že jo. Ta knížka se jmenuje Nahoře fouká. S tím, že až teďka zjišťuju, že na titulce vzadu je asi moje fotka. Ta knížka vyšla v roce 22 a já jsem na křtu nemohl bejt, protože byl o 2 hodiny později, než mi to vyhovovalo, už jsem byl někde jinde. A já říkám, a mám tam nějaký fotky? A ona, to tě ani nemůžu, máš tam fotky, ale to tě ani nemůžu říct, co jsme s nima udělali, kam tuto věc. Prostě tu knížku si nekupuj, já ti ji dám, až se potkáme. My jsme se od té doby potkali třeba 2x nebo 3x, ale vždycky na obědě rychlý kafe a vlastně jsme si ji nestihli předat. A ona mě měla dát, až se potkáme příště, takže to už jsme nestihli. Dneska jsem si koupil teďka cestou sem právě. Jsem zaběhl prostě na Václaváku do knihkupectví. První radost byla, že tak její knížka je hnedka vedle mojí. To já jsem tam mám reče v tom, ale teďka vidím, co mi udělali s těma fotkami, jak to rozstříhali, je to strašná prče. To je úplně přesně to ženství, jo. To je to, co i ty lesci nemůžou zapomenout, že byla sama sebou a držela si to svoje ženství, že prostě to dělala všechno úplně jinak. To Karva vlastní cestou neznamená, že šla vlastní cestou, ale ona si to dala vlastní cestou jako ten svůj život. Ona nebyla ten člověk, který by tady jako prošlapával novou cestu vůbec, nebo že by tahala, jako být první na laně, jako neexistuje, jo. To ona byla právě ten člověk, co byl takový ten na tom laně navázaný, všechno 2x kontroloval a jdeme. Obrovská fyzička, obrovský morál, hlava srovnaná, ale všechno ve bezpečí prostě. Tady teď jsem našel fotku, to jsem fotil s Klárou při cestě do C1 a ta fotka, ještě že to v rádiu není vidět, jo, ale je úplně blbá, protože já jí říkám, ne, já tě tady mám vyfocenou a jsi tam jako hezká, ale jsi tam úplně na prd a tě potřebuji mít o 2 metry níž. Jsme 30 výškových metrů od prvního výškového tábora, už jsme tam na konci, vlastně pod námi je ten obrovský ledovec. A říkám, já tě nedostanu s tím ledovcem do záběru. Já tě prostě potřebuju mít vyfocenou o 2 metry níž. Na to tě prdím a šla nahoru. Takže má hnusnou fotku, tady teďka se na ní dívám, jsem na ní naštvaný. A za náma byl Shinji Tamura, ten už tady taky není, on zahynul taky na kopci. Ale říkám, Shinji, hele, ona tu fotku si nezaslouží. Vyfotíš ty mě a on jasně, tak jsem mu dal svůj foťák a on mi udělal mega hustou fotku. Já mám úplně nejlepší fotku jako lezeckou, už v životě mít nebudu lepší fotku. Jsem tam já, Karvojka, co je tenhle, všechno tam je prostě tak, jak to mělo být, jaký měla mít ta Klára. Ale protože nebyla ochotná prostě slíst 2 metry dolů, protože prostě musím jít nahoru, nejdu dolů, tak tu fotku nemám. Takže proto tady koukám na tu hnusnou fotku. Ona není hnusná, ona je dobrá, ale já mám lepší, jen díky tomu, že jsem tomu Shinjimu ten foťák mohl dát. No.
Já myslím, že ta spontanita je možná někdy úplně v zárodku, na začátku, když se plánuje, člověk se rozhoduje, jestli pojede do Severní Ameriky, do Nepálu, nebo si vyzkouší Antarktidu nebo nějakou jinou destinaci. Ale v momentě, kdy to rozhodnutí uděláte, tak já myslím, že už je to potom hodně cílený, hodně racionální a je to opravdu o tom přístupu.
a o té rutině a dřině a opravdu plánování, kdy už tam v podstatě už není prostor pro to být až tak moc spontánní, protože neodpouští se potom chyby, které člověk udělá v nějakém dobrém rozmaru předtím.
Nikdy moc nepochopil, proč ona do těch hor tak potřebovala a co tam tak hledala a co si tam tak líbilo. Ona si to tam líbilo, to prostředí je skvělý. Ten zážitek expedice je skvělý, to je prožitek obrovský, ta každá ta expedice je jiná. Je to vlastně úplně jiný čas, najednou jste v úplně jiném režimu. Jo? Jste před sebou nějaký časový úsek, kdy v kalendáři nemáte nic a žijete každý den jenom tím aktuálním dnem a plánem dalšího dne. Nejste na telefonech, protože tam není signál, žijete v úplně jiném režimu, v jiném rytmu, máte úplně jiné myšlenky. To je možná ten důvod, proč ona do těch, že ty hory jsou jako kulisa něčeho, co si člověk odehrává sám v sobě, ale jako jestli má vrchol nebo nemá vrchol, to pro ně vždycky bylo jako až to nejmín podstatný. Ona to nemohla nikdy moc jako tvrdit jako na venek, jakože jasně, že ten vrchol trošku jde, jako těšíte se, ale ten vrchol samotný je jenom ta třešnička jako na tom dortu. A ten dort je fakt jako velký a ta třešnička je fakt malá, jo, že máte úplně jiný sny třeba nahoře, že jo. Jak nemáte ty podněty, jak máme tady, ten přehršel těch podnětů, máte úplně jinou sortu a méně podnětů. Máte všechno vybitý, nemůžete se na nic ani dívat, nic si číst, protože tma. Máte docela dost času na spánek třeba v tom base campu, když čekáte, tak vlastně máte, úplně odkryváte věci v paměti, o kterých ani nevíte, že tam jsou. Já si vzpomenu na babičku, prostě na druhou taky. A věci z dětství se vám začne vybavovat, o kterých vůbec nevíte, že si pamatujete. Takže si myslím, že tohle to může být jeden z těch hlavních důvodů, proč ona tam vlastně chtěla ty zážitky a ten jiný rytmus. A to brutální zpomalení.
Upřímně, jakoby to lidský tělo a ten lidský mozek je fantasticky nastavená věc. Pokud se nestanou nějaký zásadní průšvihy, takže to, že někdy není dobře, to se vytěsňuje. A upřímně, já myslím, že asi i to je ta malá část, kterou na těch výletech do hor mám ráda. Potom člověk stejně vzpomíná na to hezký. Takže vždycky na každý expedici je nějaký moment, kdy není dobře a kdy si člověk hrábne a někdy malinko víc a někdy už si říká, už je to za hranou. Ale pokaždý, když člověk překoná, tak vlastně to ještě nebylo tak hrozný.
Byla sranda, že ona to nerada někde psala, ventilovala veřejně, kam jede, na který kopec. A já jsem se to zpravidlo dozvěděl, až když ten kopec buď vylezla, anebo se z něho vracela. Jo. Já jsem jí psal třeba SMSku, kde seš, pojď dát oběd, jo, nebo takovýho. A nepřišla odpověď, říkám, aha, tak ona je zase někde, jako jo. A tak to vlastně bylo i teďka, než byla Nanga Parbatu, já jsem ani nevěděl, že na expedici samozřejmě. Takže poslední SMSka byla, dlužím ti oběd, já jí dlužím oběd pořád. Říkám, dlužím ti oběd, a ona napsala, teď nemůžu, jo, napsala mi právě, že nemůže, že je v Pakistánu. Ale až to dopadne, tak si dáme pořádný maso. A žádný ty moje saláty, že já si dám salát nějaký, nebo vždycky se tak jako krotím v tom jídle. Ona, ne, půjdeme a dáme si pořádný maso. Takže se těším, až budu přijít v Katmandu, že se na to počest, jako jej dám pořádnou flákotu, nějaký pořádný maso. Kdybych jako tehdy tu Kláru tady v té hospodě nepotkal, nebo neměl s ní tu zkusku, tak jsem rozhodně se nikdy nedostal nejspíš do Himalája ani nikam do těch vysokých hor. Dostat se do hor stojí strašně moc peněz, úsilí, musí to fakt strašně moc chtít. A já jsem nevěděl, že to tak jako chci. A ona mě tam vzala to na sebe, to riziko i ty náklady vlastně, že jo. Jedu třikrát do Himalája, zase úplně na ty stejné místa, protože máme naplánované projekty. A kdyby ta Klára tady nebyla, tak se tohleto nestalo a dělal bych úplně jiné věci. Třeba bych byl mnohem lepší vědec, jako jo. A třeba bych byl nespokojený, jo. Nevím, co už nikdy nerozvíme, ale jsem mi za to vlastně strašně vděčnej, že jo, že mě ten svět hor ukázala a vzala to na sebe. No, ona hrozně riskovala, když jsem tam vzala do těch hor, že jo. Nikdo nevěděl, jestli tam jako vydržím a jestli tam vůbec budu jako fungovat. A to, že jsem tam fungoval, jak jsem fungoval, bylo trošku zázrak. Podle mě to největší poselství Kláry je, že každý jsme nositelem svého vlastního příběhu a svého vlastního života. Myslím si, že to by podepsala a je na nás, jak s tím životem naložíme, jak ho prožijeme, ale je dobrý vědět a uvědomit si, že to, že jsem třeba rodičem, neznamená, že se musím všeho vzdát. Ale ona to takhle měla, no, že jako carpe diem.
Co by měli lidi přát mě? Takový ty škarohlídi a lidi, kteří to vidějí velmi pragmaticky, by přáli, ať se proberu, propleskli by mě a řekli, zapomeň na to, jsou v životě i jiný výzvy a měla bys mít trošku nastavený třeba ty priority jinak. A mohli by mít pravdu, anebo se potom přeje, aby byla bohyně hory vlídná, a aby třeba příště to bylo malinko zase lepší, aby jsme se třeba dostali zase o kousek vejš.